Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Bouvet Bobler. Bouvet Bobler, det en podcast der vi snakker om aktuelle temaer innen systemutvikling, og i redaksjonen i dag så det vanligvis meg, Johan, og Simen. Men i dag har vi da med oss en ny host, som Maren.
Hei!
Hjertelig velkommen til podden, Maren. Det veldig hyggelig å ha deg med på laget. Litt sånn kort om deg. Du en superdyktig fullstack utvikler, programmerer med stor lidenskap for feltet. Og jeg tenker du kan ta agendaen i dag, bare for at lytteren blir kjent med deg.
Flott! Tusen takk for introduksjonen, Johan. Jeg har vært en fast lytter, så det veldig spennende å nå få være med i redaksjonen og sitte her med deg. 2020 har vært et litt annerledes år, kan vi jo si. Men i teknologiverden så fortsetter hjulene å spinne, og det mye spennende som rører seg. Vi har den siste måneden snakket med utviklere i hele Bouvet for å høre hva de tenker om fagetrender i året som har gått, og hvilke trender vi tror vil være viktige fremover. Resultatet av disse samtalene ligger i en artikkel på bloggen vår på bouvet.no, og det også det vi her for å snakke om i dag.
Og med oss i dag har vi med oss en superstjerne fra Rogaland. Niklas, hei og hjertelig velkommen til Bouvet Bobler.
Takk for det.
Niklas en engasjert konsulent med solide kunnskaper i C-Sharp. Niklas har vært med å bygge et analyseprogram for data som kommer fra en racerbil bygget av Iron Racing, som et studentprosjekt ved Universitetet i Stavanger. Og han har solid kunnskap innenfor Microsoft-stacken.
Jeg tenker den aller beste måten å bli kjent med noen på noen rapid fire spørsmål. Så jeg tenker vi fyrer løs, Niklas, hvis det ok for deg.
Kjør på.
Ok, la oss starte med tre ting som har hjulpet deg gjennom året 2020.
En av de tingene som har hjulpet på i 2020 faktisk å få noen sosiale samlingspunkter på Teams da, og passe på å samles teamet og ikke bare snakke jobb hele veien, men også kunne diskutere andre ting da. Bare for å få litt av den sosiale beden tilbake igjen som vi da har manglet i året som har gått. Men det har også vært et veldig travelt år, så det har gått ufattelig fort, og det var liksom plutselig var hele 2020. Og det hjelper jo på at ting som litt unormale og litt vanskelig å gjøre kan gå litt ekstra fort da. Og nå ser det ut som det nærmer seg veldig til at ting begynner å stabilisere seg og normalisere seg igjen. Så det mulighet for å se lys igjen av tunnelen da.
Det tre fine ting, samlingspunkter, travelt år og lys i enden av tunnelen. Det starter bra. Nummer to her to ting du skulle ønske du kunne bedre.
Og de tingene som jeg har lyst til å lære meg bedre da, jo containerteknologier som Docker og Kubernetes, siden at de har en del fordeler, men ikke har hatt helt bruksområde for det jeg jobber til vanlig. Og sikkerhet er også noe som jeg skulle gjerne ønske å bli enda bedre på, siden at sikkerhet er vel aldri noe du kan bli god nok på. Det vel bare at du har grei nok kompetanse innenfor det til at du får noenlunde gjort jobben din da. Kanskje som en liten bonus da, så skulle jeg kanskje rydde litt opp mer i hagen ut forbi huset.
Hagearbeid er alltid fint å ha med der i to ting man skulle ønske man kunne bedre. Jeg kjenner litt på den selv. Siste biten her jo en ting du 100% ferdig med.
Jeg må vel si at jeg rimelig ferdig med Terraform etter hvert, så vi har funnet bedre alternativ, så du har satt på at vi slipper Terraform her.
Og dette tar oss jo fint over til dagens tema, nemlig fagtrender som vi har observert i 2020. Det første vi spurte våre kjære medkollegaer om var hvilke teknologier som har fått en økt bruk det siste året. Det kom frem at det det nyeste innenfor de kjente stackene, så React og Vue i frontend-verden og nyeste versjon av .NET i Microsoft-verden. Og det også oppsummert at det nå fullt trykk på skyplattformer og sikkerhet. Hvordan har disse trendene påvirket deg, Niklas?
Det som vi har sett, som den store endringen, at vi har da valgt å gå fra Terraform og så på Pulumi, i stedet for, som da et annet infrastruktur som kodeverktøy.
Så spennende. Så før vi på en måte går litt mer i dybden av dette, kort fortalt, hva Infrastructure as Code og Terraform?
Infrastruktur som kode en måte å lage infrastruktur på, der du tar og skriver ned en spesifikasjon på hvordan du vil infrastrukturen din skal se ut, og så blir det opp til infrastruktur som kodeverktøy, som for eksempel Terraform og Pulumi, og faktisk ta den spesifikasjonen du har lagt og endre på skymiljøet ditt, for eksempel Azure, AWS eller Google Cloud, til sånn så spesifikasjonen sier at det skal se ut. Du slipper da å tenke på hva endringer du må gjøre for å få dette til, og du kan bare si at det er sånn vil jeg ha det, og så er det opp til verktøyet å fikse dette her.
Og Pulumi er et slags alternativ til dette?
Det er riktig. Så den store forskjellen mellom Pulumi og Terraform er at Pulumi tillater deg å bruke vanlige programmeringsspråk, sånn som for eksempel C-Sharp og .NET-stacken, Python, JavaScript, TypeScript og Go, for å skrive den spesifikasjonen. I motsetning til Terraform, der du må skrive HashiCorp Configuration Language, eller HCL, for denne type konfigurasjon. Det gjør det jo da en del lettere for utviklere å komme i gang med det, samt at du kan bruke vanlige verktøy som er tilgjengelige for programmeringsspråket, for eksempel vanlig HTTP-client for å snakke med Microsoft Graph API, for eksempel.
Spennende. Det høres ut som Pulumi er en stor up-and-coming teknologi her. Bare for å dra det litt opp da, hvis vi ser litt med fugleperspektiv her, så ser vi jo for eksempel i frontend-verden at man bruker mindre Angular, og Python er jo et stabilt kodespråk, men det kan hende det kommer noen nykommere. Og innenfor sikkerhetsverden så ser man for eksempel at man bruker mindre perimetersikring, eller perimetersikringsprodukter spesifikt. Og det leder jo oss litt mot hva er det du ser mindre bruk av?
Det vi bruker spesielt mindre av er jo som sagt Terraform, og alle de andre teknologiene vi måtte bruke på grunn av vi hadde Terraform. Så for eksempel PowerShell scripts i bygg- og deploy to pipeline, så er det noe som vi har veldig lite av nå, og bare skriver C-Sharp-koden for det som representerer de samme oppgavene. Vi prøver jo også å selvfølgelig gå vekk fra ASP.NET og .NET Framework, til å gå over til ASP.NET Core og .NET Core i stedet for, eller nå etter vel .NET 5 og .NET 6. Men vi har ikke sett en overgang til for eksempel så mye container-teknologi enda, siden vi har jo da valgt å gå for tjenester som ligger i Azure allerede. For eksempel sånn som Azure Function Apps og App Services, siden at da har vi jo ingen infrastruktur vi trenger å vedlikeholde. Og da er det bare Azure som vedlikeholder dette for oss.
Skjønner. Og litt sånn i samsvar med hva som er brukt mer og mindre, så er det også noen temaer som preger de faglige trendene. Vi ser fortsatt at moderne rammeverk, sikkerhet og sky er temaer for faglige diskusjoner. Men det er også noen temaer som er litt mer generelle enn ned på konkrete teknologier. Vi har for eksempel Schrems 2-dommen som skaper diskusjon innenfor personvern og skysikkerhet, og diskusjoner rundt økende no-code, low-code-produkter.
Jeg synes akkurat den tematikken der du nevnte, Maren, det er utrolig spennende. For akkurat det med low-code og no-code, eller er det det heter? No code og low code. Så er det jo en tematikk som liksom preger litt på samme måte som for eksempel i medisin da. Alle kan jo kjøpe et stetoskop, men det gjør det ikke automatisk til en lege. Og alle kan jo kalle på et API, og alle kan jo bygge et API, men jeg vet ikke, jeg gjør det da nødvendigvis til en utvikler?
Du kan jo gjøre det, men jeg vet ikke om det er anbefalt å gjøre det.
Vi som utviklere må tenke litt over hva vi tilbyr. Når vi lager et API, så er det ikke nødvendigvis lenger bare folk som er utdannet innenfor IT som skal bruke det. Det kan være hvem som helst. Og som du sier, Johan, så er det viktig at vi ikke setter en ufaglært inn i et romskip, men heller benytter en scooter i denne metaforen. Har du noe erfaring med dette egentlig, Niklas?
Min erfaringen forbi no-code og low-code er stort sett et fritidsprosjekt som jeg holder på om for tiden. Og det er egentlig for å kunne veldig lett lage databaseskjemaer så du kan dytte en data i. For veldig mange applikasjoner er jo egentlig bare en database, og så en måte å legge dataen i databasen på. Denne teknologien da har jo litt mer avanserte felttyper da, i stedet for bare type string og int som vi har til vanlig, med kanskje mer rating og en lista med verdier du kan velge fra. Og jeg tror at akkurat for denne teknologien kan tillate folk som vanligvis ikke kunne bruke, eller som ikke har nok tid til å lære seg programmering, kan bruke den teknologien. Og jeg tror heller ikke det kommer til å påvirke hva utviklere så alt for mye. For vi har jo teknologier sånn som WordPress, som har da tog erstattet mye av nettsideutvikling for veldig simple prosjekter. Men du har enda utviklere som holder på med webutvikling. Og dermed så gjelder det at utviklere blir mer eksperter, og de enklere oppgavene som kan løses av sånn type verktøy, blir da løst av kanske då nya folk som får nya jobbar på grund av detta här. Och jag tror det är typiska uppgifter som utvecklare vanligtvis inte hade löst uansett, för ja, det är nog så kostbart att ha en utvecklare till att utveckla ting över längre perioder. Så det kan vara att detta är en sån typ av mellanting att vi skapar nya jobbar och får flera typer enkla applikationer som folk flest kan bruka, men som utvecklare inte hade utvecklat stort sett uansett.
Ja, så det ger på en måte rum för att vi kan göra mer spännande uppgifter.
Stämmer det.
Det är ju ett ganska fair poäng, så kanske jag hade en lite för sträng analogi med stetoskop och läge. Kanske vi heller bara skulle gått över till att vi är hobbysnäckare och att det ligger verktyg ute nu, hvor folk kan köpa verktyg och pröva och testa lite ting ut, och så kan de som verkligen är proffer bygga husen och blockerna där ute.
Stämmer det. Och det kan ju också ge oss fler möjligheter som utvecklare, för det är ju ingenting som hindrar utvecklare från att bruka sån typ av verktyg. Och då kan det vara att man kan mer fokusera på de mer spännande uppgifterna istället för att laga ännu ett databasschema och designa datan på nyen. Och man kan ju integrera detta med andra tjänster också, och det vill ju vara en typ av utvecklarjobb då, inte så väldigt lätt för vanliga personer att göra.
Något annat som också diskuteras är mikrotjänster. Disse har nå vært hypet en stund og begynt å stabilisere seg og produksjonssettes i komplekse miljøer i store organisasjoner. Og da oppstår det igjen diskusjonen rundt den arkitekturen. Er det virkelig alt det lovet, eller er det kanskje ikke det beste for alt? Hva er dine erfaringer her, Niklas?
Min erfaring med mikrotjenestearkitektur er jo det at de løser to problemstillinger, og det er decoupling og skalering. Det är väldigt lätt att skalera mikrotjänster som är toga och lagt riktigt. Och det är också förhindra att hvis en tjänst detta ner, så är det nödvändigt att allt annat också detta ner, att ting kan ändå hålla skåan då. Men det skapar ju en del nya utmaningar som kanske inte alla klarar över när de först börjar med mikrotjänster. För det är ju det att nu har man plötsligt många system som snackar samman, så det man tidigare kunde göra ting som låsing kan man inte längre göra. Rätt och slett på grund av att hvis du prøver å låse ett distribuerat system, så är det ju några poäng att skalera det i det hele tatt. Så typ ting som data races med concurrent programmering blir mye vanskeligere, men også ting sånn som sikkerhet kommer inn i bildet, siden at vi har tjenester som kanske ligger åpent tilgjengelig på internet, må snakke sammen. Og så har du også det at hvem skal faktisk lagre denne dataen, og hvordan skal du dele dataen på riktig måte. Och så har du också det att hvis du ska ha en orkestrering som kör fler processer efter varandra, så man passar på att det alltid sker i rätt rekkefølge, och passar på att logging och allt sånt också blir riktigt på alla de olika mikrotjänsterna. Så jag tror det är ett skritt i rätt riktning, men det måste ha väldigt god design på mikrotjänstarkitektur för att det ska bli bra. Og det er viktig også å ikke splitte det for mye opp, og at holde de tingene som skal være samlet, for at hvis alt kjører på samme datamaskin, så kan utvikling være en del lettere. Da.
Det er jo et ganske fair poeng du kom med der, og jeg tror mikrotjenester kom jo egentlig som en sånn mega-hype-bølge for et par år siden, som en massiv motbølge egentlig for å ikke designe ting på en monolittisk måte. Så jeg tror liksom vi har svingt pendelet ekstremt mye en vei, og nå kommer vi gradvis tilbake igjen til midten, hvor vi lærer oss å virkelig segmentere de mikrotjenestene vi faktisk trenger, og ikke bare segmentere alt, fordi det er det paradigmet sier. Men litt sånn over på orkestreringsverktøy. Det finnes jo mye spennende der ute, sånn som Red Hat OpenShift, og man har container-teknologier for orkestrering som Kubernetes, og man bruker Docker-images og sånne ting, og det, man ser jo det i fagtrender-artiklen også, at dette fortsatt er veldig populært. Så fra orkestreringsverktøy så kan vi tenke oss at det er noen ting kundene bør etterspørre. For vi har jo snakket om teknologier som er litt hete, men hva tenker du kunden etterspør?
Jeg kan jo kunne snakke i forhold til kunden som jeg sitter for da. Og i forhold til vår kunde så har de vel sagt at vi skal kunne bruke Azure og tjenestene som i Azure. For fordel med det at vi standardiserer på en type miljø og en type skytjeneste. Men også at vi også standardiserer på produkter som ikke trenger å ha egne personer for å vedlikeholde disse herene. Hvis vi tar putting i en app service, så er det veldig lett å bare putte det ut der og la Microsoft og Azure ta faktisk vedlikeholdene.
Mm. Og bare for å utfordre deg litt her, kundene ønsker veldig mye å gå inn mot en spesifikk skyleverandør. Og ikke for å utfordre på akkurat dette med skyleverandør, men kanskje dette med den tilliten man har til for eksempel Azure Services da. Man gir jo litt av det ansvaret man selv har bort til skyleverandøren. Har du noen tanker rundt det?
Det er jo det med å betale skyleverandøren for og ha god kontroll på sine egne ting. Men for å ta litt mer realistisk svar på dette da, så har du jo det med at Microsoft har nok brukt mye mer tid og penger og ressurser på å få sikre miljøer da. Og hvis ikke Microsoft hadde gjort den jobben, så må jo kunden ansette folk til å gjøre den jobben. Og da er det spørsmålet, kan kunden finne personell som er like dyktig som for eksempel alle de Microsoft eller Amazon eller Google har ansatt for å få en sikker skytjeneste? Så jeg vil tro det at Microsoft har mer kontroll på sikkerhet enn det som jeg greier å få til da.
Med mindre de ansetter Johan. Det er jo alltid noe vi som teknologer og utviklere ønsker at bedriftene skal etterspørre. Innenfor mobilutvikling er det fortsatt mye etterspørsel etter hybride eller webbaserte løsninger fremfor native applikasjoner. Og dette er et savn hos mobilutviklerne våre, da plattformene selv er flinkere til å oppdatere standardkomponenter enn disse kryssplattformene. På et litt mer overordnet nivå så har utviklere hos oss også opplevd at kundene gjerne etterspør fail fast, learn fast, men at de ikke klarer å etterleve det, sånn at det heller blir fail once, learn once.
Ja, og det er jo noe vi snakker om også i denne fagartiklen med en av våre dyktige utviklere, men det som er verdt å påpeke her er jo da at man etterlever denne fail fast-mentaliteten og ikke bare stopper opp og med en gang man ser et produkt bare dytter det ut i produksjonen og sier nå kjører vi på. Det er viktig å ha den tålmodigheten og den friheten som det faktisk krever.
Mm, og husk at vi ikke lenger jobber med prosjekter. Det er ikke det vi lager har ikke et start og et stopp, og så skal det ikke fungere mer. Mm. Det er et produkt som skal videreutvikles. Mm. Og det er kanskje noe utviklere hos oss skulle ønske at kundene etterspør enda mer.
Absolutt, veldig fin måte å si det der på.
Hva er det du, Niklas, har opplevd eller ønsker at kundene skulle etterspurt mer?
Vi skulle jo ønske at de etterspurte på Lumi tidligere da, enn det de gjorde, for vi måtte jo mase oss frem til det nesten. Men vi fikk det gjennom slutt, og vi har jo sett store forbedringer på grunn av det. Men vi må også savne det som dere sier egentlig mer vedlikehold på de produktene vi har. For vi har sett en tendens til at ting bare ligger der, og det som skjer da er at ting blir utdatert etter hvert. Vi har jo ting som kanskje ligger på gamle .NET-versjoner, der vi har begynt å miste kompetansen til hvordan vi likeholder seg, eller at det ikke ligger lett. Og det tar jo forsinket en del andre prosjekter. Vi måtte bruke mye tid på gamle prosjekter som burde være oppgradert, men som vi rett og slett ikke får nok tid til å oppgradere. Og da er det jo noe av det da, som burde etterpå mer.
Ja. Vi har også kollegaer og meg selv personlig som tenker at det er noen kunder som fortsatt undervurderer behovet for interaksjonsdesign, dessverre. Drømmen min er i hvert fall at kundene etterspør tverrfaglige produktteam med bred kompetanse som jobber godt sammen og som kan skape en god prosess. Mm. Da kan vi få et bedre samfunn.
Jeg er helt enig, og jeg tror det er der de aller beste produktene også blir laget, når man får frem en interaksjonsdesigner, og kanskje en sikkerhetskonsulent også, og noen infrastructure as code, og det å liksom få de tverrfaglige teamene, tror jeg det er der den største verdien skapes, så jeg håper fremtiden leder oss i den retningen der.
Ja, og vi ser jo at flere kunder spør om dette, så er det bare å håpe at det blir alle etter hvert.
Ja, og det er en fin punktum til hva vi ønsker kundene skulle etterspørre mer. Men hvis vi tenker litt problematikk da, over ting som har preget de faglige diskusjonene veldig mye, så det jo for eksempel dette med GDPR, Schrems 2, jo problematikker som har egentlig påvirket teknologi på en litt merkelig måte. Ofte så lever vi i vår egen sfære, hvor vi bare tenker at teknologi, det teknologi, og vi har, så lenge vi kan velge det vi trenger, så vi happy goats. Men det det ikke lenger, og vi må være litt mer varsomme på teknologiene vi velger, og vi må ha et litt mer sånn helhetlig sikkerhetsfokus fremfor et sånt produktfokus, og det jo en stor endring i våre tanker da. Så Niklas, har du sett noen endringer i hvordan man håndterer sikkerhet i prosjektet ditt for eksempel?
De største endringene så vi har sett i forhold til dette med sikkerhet at man prøver å automatisere sikkerheten så mye som mulig. Og jeg gjør egentlig at hvis du bare gjør det letteste alternativet, så det det riktige alternativet å gjøre. For med en gang man prøver å begynne å finne ut av hva den sikreste måten å gjøre det på, så tar det mye tid. Og da kan det fort være at det bare tok noen snarveier. Og det fører jo igjen til at det blir et mindre sikkert produkt til slutt. Så automatisere mest mulig sikkerhet, og passe på at det letteste alternativet alltid det sikreste alternativet. Og det jo også noe som jeg har fått med Pulumi da, med å enable alle disse sikkerhetsfeaturene i Azure, sånn at de på by default. Og så har man gjort så lett at hvis du skal ha en app service, så det use app service, og så får du en app service som riktig konfigurert i forhold til dette. Da.
Jeg tror det du sier der veldig, veldig viktig for alle som lytter på også. Det å gjøre det vanskeligere, å gjøre feil, og gjøre det lettere, og gjøre det riktig, tror jeg en veldig fin måte å tilnærme seg sikkerhet på.
Til slutt har vi sett litt på hvilke utfordringer som vil berøre oss fremover faglig, i tillegg da, selvfølgelig til sikkerhet. Vi mener fortsatt at det økende fokuset på sikkerhet bare vil fortsette, og bra som det så vil det selvfølgelig også medføre nytt og godt hodebry. Dette noe du kjenner deg igjen i, Niklas?
Ja, det jo ikke alltid like lett med nye teknologier generelt sett, og det største problemet jo hva utfordringer de nye teknologiene faktisk kommer med. For når vi vant med de teknologiene som allerede kan, og i forhold til Azure og i forhold til AppServices.net, og egentlig arkitektur og i forhold til monolittisk arkitektur og gå over til en distribuert og mikroservice arkitektur, så det jo store utfordringer der. Og det jo en sånn generell ting med all teknologier. Så det jo også det at vi har en del teknologier som mest sannsynlig blir for mye hypet. Vi har for eksempel blockchains, og machine learning vel de nyeste i den rekken der. Og det at folk føler at disse teknologiene kan løse alle problemene. Men det kan de jo ikke. Og det burde kanskje være mer fokus på å bare få fram at de løser et visst problem. Da.
Ja, jeg helt enig med deg, og spesielt innenfor sikkerhetsverden så ser man jo det, ikke sant? Man lager et eller annet produkt, eller for eksempel med blockchain da. Man tenkte jo at det var en teknologi som skulle løse absolutt alle problemer i verden. Og det ser man jo nå at det ikke bare blockchain som lider den konsekvensen der. Det jo microservices, og det maskinlæring, og det AI, og man innser at det finnes også statistiske modeller som ikke trenger å være like fancy, men produserer kjempefine resultater uansett. Så hype en konsekvens vi virkelig har brent oss på mange ganger i teknologisfæren.
Men vi hyper jo fordi vi gira, og vi må jo prøve alt nytt for å finne ut av hvor det faktisk passer, og hvilke problemer det egentlig løser og fører med seg.
Ja, for det jo sånn at når vi tar i bruk nye teknologier, så har vi en del gamle teknologier som også må passe sammen med det nye. Og da har jo type ting som sikkerhet jo alltid viktig. Vi kan jo ikke nå la noen få tag i informasjon de ikke skal ha tag i. Hvordan skal vi logge dette her for å passe på at det ikke skjer feil? Hva skjer hvis det skjer feil? Hvordan skal vi fikse disse problemene her? Hvordan skal du holde på å lagre informasjonen i forhold til disse her? Kan du lagre det på en ny måte? Så et fint eksempel på det jo, hvis du har en applikasjon, så det veldig lett å gjøre logging. Da har du en standard logging injector i monolith-applikasjonen din, og så logger jeg alle de forskjellige tjenestene. Og da får du en veldig fin, hva skal man si for noe, en fin logg med hva som skjer i en prosess. Så da har du fra start til slutt, skjer i en prosess. Mm. Men i et distribuert system for eksempel, så har vi vel det at alle tjenester må gjøre sin egen logg. Men hvordan gjør du da korreleringen logger og finner ut hva er rekkefølgen av ting som skjedde da, for eksempel?
Og der sier du jo noe veldig viktig. NSM sier jo at man skal logge alt, og man skal alltid logge. Og det er jo for så vidt et fair poeng. Jeg tror det er en veldig god start i hvert fall. Slå på logging, folkens. Det tror jeg er en veldig god måte å starte med sikkerheten på. Men jobb litt mer med det også. For jeg tenker jo at, ja, Niklas, kjør på.
Ja, for med, det første du bare gjør nesten i et prosjekt, så skru på logging. For med en gang du dytter noe ut i en kjøtjeneste, så vet du ikke hva som skjer når denne kjører. Men vi har også sett at du fort kan få alt for mye logger, i hvert fall hvis du bare skrur på alt av logging fra rammeverk og sånne type ting, uten å være veldig kritisk til det. Så blir du spammet, og du kan ta rane hele logging-tjenesten, sånn at du plutselig ikke har noen ting logg, som jeg har gjort det et par ganger, som er eller svært uheldig. Så det er også en jobb å få god kvalitet på logging, og ikke bare logge absolutt alt. Så vi har jo gjort en jobb i det siste med å logge mindre enn all logging, da, faktisk.
For det er jo spennende det her med bærekraft oppi alt sammen også. Det er noe jeg tror vi som utviklere snart kommer til å måtte forholde oss mer til. Nemlig at denne dataen vi dumper og disse applikasjonene vi hoster faktisk kjører på servere, og at disse serverne igjen krever energi.
Det er jeg helt enig om. Vi ser jo nå at i nyhetene nå så har det vært et oppslag om at e-poster tar veldig, veldig mye av miljøet, og det å slette e-poster er veldig gunstig, for jo mindre plass det tar, jo mindre sitter serveren og spinner opp unødvendig data. Og på samme måte så gjelder det også logging. Jo mer man logger, jo mindre bærekraftig er det. Så gjør sånn som Niklas gjør, vær mye mer sharp i det dere logger, og prøv å minimere det. Men nummer en er jo selvfølgelig det å slå det på, da. Og for å liksom spinne litt videre på dette med sky og bærekraft og on-prem og alt dette, ikke kjør inn i hypen, og bare kjør noe fullstendig den ene veien eller den andre veien, og vurder veldig godt hva som er behovet, da. Fremfor å vurdere hva som er hypen, for hype er jo kult, det er det vi teknologer lever av. Så ja.
Ja, med de kloke ordene så tenker jeg at vi runder av dagens diskusjon rundt fagtrender. Tusen takk til deg, Niklas, for at du hadde mulighet til å stille opp og komme med så gode innspill.
Tusen takk for at jeg fikk komme og delta.
I dag har vi pratet om teknologi på både høyt og lavt plan. Så før vi avslutter, tenker jeg det greit at vi oppsummerer kjapt. Innenfor frontend ser vi at det er de moderne rammeverkene som har stabilisert seg. Det har ikke kommet noen nye giganter, men det er økt bruk av React og økosystemet der, og Vue med TypeScript. Innenfor backend er containere ganske stort, og orkestrering med for eksempel Kubernetes. Det er også et par nye API-standarder som GraphQL og gRPC som øker i bruk, og andre tjenester for køer og datahåndtering.
Innenfor sikkerhet så ser vi jo blant annet at det er et økt bruk av Cloud Security Posture. Man ser jo også på konsepter som Landing Zone innenfor Azure, og det er egentlig et generelt større sikkerhetsfokus, spesielt etter pandemien, da man ser at det har vært en økt digitalisering, og det er jo absolutt en spennende ting å ta med seg videre.
Så vil jeg bare spesifisere at dette, alt vi har snakket om, oppsummeringene av fagtrender, ligger på en artikkel på bovea.no. Og der er det også andre ressurser og gode kommentarer. Vi vil også takke alle våre dyktige kollegaer som har bidratt i denne artikkelen.
Uten dere så hadde det absolutt her ikke vært mulig, og kunnskap multipliseres når delingskulturen i Bovea deles, og det er superviktig for oss at vi får dette her til.
Stemmer. Tusen takk for at du lytter på Bovea Bobler, så høres vi igjen veldig snart.